Matteus 22. Matteus 22. Die hoofstuk begin met die gelykenis van die bruilof, waar Jesus eintlik daarop sinspeel dat nie net die Jode van daardie tyd nie, maar ook ander mense genooi word na die bruilofsfees. En dan vind ons 'n aantal strikvrae wat aan Jesus gevra word oor die belasting, van vers 15 af, vers 23 oor die opstanding, vers 34 en verder oor die groot gebod, en dan vers 41 oor die seun van Dawid, is Jesus die seun van Dawid. Ons lees van vers 15 af. Toe die fariseers gaan besluit om Jesus met 'n vraag in 'n val te lok. Hulle stuur toe van hulle volgelinge saam met 'n aantal Herodiane om vir hom te sê: "Meneer, ons weet dat u iemand is wat u mening eerlik uitspreek en getrou aan die waarheid die wil van God bekend maak, sonder om mense in aanmerking te neem, want u let nie op die aansien van persone nie. Sê vir ons wat u dink. Is dit reg om aan die keiser belasting te betaal, of is dit nie?" Maar Jesus het deur hulle valsheid gesien en vir hulle gesê: "Huigelaars, waarom stel julle vir my 'n struik? Wys vir my die muntstuk waarmee die belasting betaal word." Hulle bring toe 'n muntstuk vir hom en hy vra vir hulle: "Wie se kop en naam is hierop?" Die keiser se antwoord hulle. Jesus sê vir hulle: "Gee dan aan die keiser wat aan die keiser behoort en aan God wat aan God behoort." Toe hulle dit hoor, was hulle verbaas en het hulle hom met rus gelaat en weggegaan. Op dieselfde dag het daar Sadduseërs by Jesus gekom. Dit is hulle wat beweer dat daar nie 'n opstanding is nie. Hulle vra hom toe: "Meneer, Moses het gesê, as iemand sterwe sonder om kinders te hê, moet sy broer met die weduwee trou en 'n nageslag vir sy broer verwek. Nou was daar by ons 7 broers. Die oudste het getrou en gesterwe. Omdat daar nie kinders was nie, het sy broer met die weduwee getrou. Dieselfde het gebeur met die tweede en die derde broer en uiteindelik met al 7. En die laaste van almal het die vrou ook gesterwe. Met die opstanding dan, wie se vrou sal sy wees? Al 7 het haar mos as vrou gehad." Maar Jesus antwoord hulle: "Julle dwaal, omdat julle nie die skrifte en ook nie die krag van God ken nie. Met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar hulle is soos die engele in die hemel. En wat die opstanding van die dooies betref, het julle dan nie gelees wat God vir julle gesê het nie? Ek is die God van Abraham, die God van Isaak en die God van Jakob. Hy is nie die God van die dooies nie, maar van die lewendes." Toe die skare dit hoor, was hulle verslae oor sy leer. En toe die fariseërs hoor dat Jesus die sadduseërs die mond gesnoer het, het hulle by mekaar gekom en een van hulle, 'n wetgeleerde, het hom met 'n vraag probeer vastrek. "Meneer," vra hy, "wat is die grootste gebod in die wet?" Jesus antwoord hom: "Jy moet die Here jou God lief hê met jou hele hart en met jou hele siel en met jou hele verstand. Dit is die grootste en die eerste gebod. En die tweede wat hiermee gelyk staan is: jy moet jou naaste lief hê soos jouself. In hierdie twee gebooie is die hele wet en die profete saamgevat." Toe die fariseërs by mekaar was, vra Jesus vir hulle: "Wat dink julle van die Christus? Wie se seun is hy?" "Dawid se," antwoord hulle hom. Hy sê toe vir hulle: "Waarom het Dawid deur die ingewing van die Gees om dan die Here genoem? Hy sê tog: die Here het vir my Here gesê: sit aan my regterhand totdat ek jou vyand aan jou onderwerp het." As Dawid self hom Here noem, hoe kan hy dan Dawid se seun wees? Niemand kon hom daarop antwoord nie. Van die dag af het niemand meer gewaag om hom 'n vraag te vra nie. Ou gerus die Bybels oop by die gedeelte. Die antwoord van Jesus sê iets oor ons vraag: met die opstanding trou die mense nie meer nie, maar is hulle soos engele in die hemel. sal ons mekaar na die opstanding ken, herken. Sal ons verhouding met mekaar wees. Die vraag kom baie keer na vore in situasies waar mense treur en hoop soek en troos soek. En dis moeilik om dan daaroor te preek. Baie keer vind mense hulle troos daarin dat hulle nou weer die ander mense wat reeds dood is, sal sien. Nou is hulle by mekaar, nou word allerhande dinge daar rondom gesê. Nou sal daar vrede wees, want hulle is weer by mekaar. Mens wil graag so daaroor dink. Hoe kan ons ook nou as mense anders dink, as wat ons as mense kan dink? Totdat iemand 'n artikel skryf met die vraag, en sê nou, hy of sy is nie daar nie. Sal jou vreugde dan nog volkome wees? Ek het later gedink, mens sou ook kon sê, sê nou maar hulle wat jy nie wil hê daar moet wees nie, is daar. Hoe sal dit dan met jou gaan? Ons sal op hierdie vraag in die Bybel waarskynlik nie vanuit een teksgedeelte 'n antwoord kry nie. Waarskynlik ook nie vanuit al die teksgedeeltes wat dit sou aansny nie. En daarom kies 'n mens maar 'n gedeelte. 'n Teksgedeelte. Mens sal moet weier kyk. 'N Mens sou kon sê, kom ons kyk vanuit 1 Korintiërs 13 oor die liefde wat nie vergaan nie. Die verhoudingsbande wat bly. Anders sou sê, kom ons gebruik die teks van die verheerliking op die berg waar Moses en Elia verskyn saam met Petrus en Johannes en Jakobus. Anders sou sê die teks van Dawid wat gerou het oor die seentjie wat siek was. En dan as die seentjie sterf, hou hy op met rou en dan sê hy maar ek gaan weer na hom toe. Soos 'n mens ander tekste kon gebruik. Uiteindelik kies 'n mens 'n teksgedeelte. En nou is die belangrike dat 'n mens dan jou vraag eers 'n bietjie aan die kant gaan neersit en met die teksgedeelte werk. Voordat jy sommer al te gou sê, dit is wat die teks hieroor sê. En ek wil die graag saam met my op hierdie pad neem. In ons teks kom ons op 'n op die oor af debat waar Jesus en die Sadduseërs 'n gesprek het oor 'n teologiese vraag. Hoe gaan dit wees na die opstanding? Hoe gaan dit wees? Die Sadduseërs was 'n groep Jode, godsdienstige leiers, veral vanuit die priester agtergrond. Hulle was redelike middelklas, gegoede groep mense met 'n redelike oop liberale teologie, sal mense kon sê. Ons lees in Handelinge 23 dat behalwe wat hier ook staan, dat hulle nie in die opstanding geglo het nie, hulle ook nie geglo dat daar engele is nie, en ook nie geeste bestaan nie. Dit was anders as wat die Fariseërs geglo het. Dis deel van 'n stryd, onderlinge teologiese stryd tussen Fariseërs en Sadduseërs. Hulle het ook hoofsaaklik die eerste 5 boeke van die Bybel, die Pentateug, as hulle gesagvolle openbaring aanvaar. Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium. Die ander boeke in die Ou Testament, wat deur die Fariseërs aanvaar was, het hulle met minder gesag aanvaar. En al die tradisies wat die Fariseërs opgebou het, dit het hulle verwerp. So vir hulle was die eerste 5 boeke baie belangrik. Dit is die woord van God. En nou kom hulle na Jesus toe met 'n teksgedeelte. 'N Teksgedeelte waar hulle teruggryp na Deuteronomium toe. Meneer, daar was by ons 7 broers. Die oudste het getrou en gesterwe, maar omdat daar nie kinders was nie, het sy broer met die weduwee getrou. Dieselfde het gebeur met die tweede en die derde en uiteindelik met al sewe. Sy het hulle almal oorleef. Totdat sy dan sterf. En nou is die vraag, met die opstanding dan, wie se vrou sal sy wees? Al sewe het haar mos as vrou gehad. Dit is 'n geldige aanhaling. Dit is uit Deuteronomium 25 vers 5 en 6 waar daar staan wanneer broers saamwoon en een van hulle sterf sonder 'n seun, mag sy weduwee nie met 'n buitestander trou nie. Haar man se broer moet met haar trou en so sy verantwoordelikheid nakom teenoor sy broer. Haar eerste seun moet die naam van die afgestorwe broer dra sodat sy naam nie uit Israel uitsterf nie. As 'n reëling in ou Israel, die liefiehaats huwelik. Ons lees in die verhaal van Ester en Boas en Rut, baie sterk daarvan, en ek gaan nou nie op die besonderhede daarvan ingaan nie. Maar die hele gedagte was, dat die stamme van Israel suiwer moet bly, en die grondgebied van Israel, wat toegeken is aan iemand, in daardie geslag moet bly. Uiteindelik sou Christus uit die geslag van Dawid kom, daar was 'n baie sterk lyne oor, in watter stam en waar was jy, en daarom hierdie reëling. En nou gebruik hulle dit, om na Jesus toe te kom. Al te gauw kom ons achter, maar dit is eintlik nie 'n teologiese debat nie. Hulle is nie geïnteresseerd in Jesus se antwoord hieroor nie, want hulle glo nie eers in die opstanding nie. Maar hoekom nou die gesprek dan? Nee, hulle wil met 'n paar ander agendas met Jesus besig wees. Op 'n manier wil hulle hulle eie saak bewys. So gebeur dit mos maar. Jy het 'n saak en jy wil dit graag bewys, en dan gebruik hy 'n teksgedeelte daarvoor. Hulle wil ook sy linkse hou teen die fariseers inkry van wie hulle verskil. Daar was voortdurende twis tussen hulle, ons lees in Handelinge daarvan. En daarom 'n strikvraag. Daarom bou hulle 'n konstruksie, gegrond op menslike logika. Nou moet jy mooi dink, as dit en dit en dit so is, dan is dit so. As dit so is, dat daar die broers met dieselfde vrou getrou het, en hulle almal sterf, dan is dit mos nou logies die gevolg daarvan, dat in die opstanding daar een situasie gaan wees, waar daar een vrou gaan wees, wat sewe mans het. Natuurlijk totaal ongehoord, een man kan nog sewe vrouens gehad het, maar omgekeerd is het in daar die tyd totaal ondenkbaar gewees. Met andere woorde, nou gaan die redenasie verder, as dit die onhoudbare situasie is van een vrou met sewe mans, dan bewys dit mos nou die opstanding is sommer nonsens. Dit kan mos nie. So is die redenasie. En van 'n werklike situasie, beweeg hulle na 'n onwaarskynlike situasie, en uiteindelik na 'n totale absurde situasie van sewe mans, sonder dat daar kinders is. Net om hulle punt te maak. En die implikasie is duidelik. As dit so in die opstandingslewe gaan wees, dan is daar nie 'n opstanding. Hulle gebruik die skrif, ja. Moses het gesê, meneer, Moses het gesê, alhoewel Moses, hoegenaamd nie in daardie gedeelte, oor die opstanding praat nie. Elke ketter het sy letter. Elke dwaalleer sy skrifgedeeltes. 'N mens kan self die skrif gebruik om aan te dui dat die skrif nie waar is nie. Jy kan 'n streep deur die Bybel trek met 'n Bybelteks. Soos of daar nie genoeg duidelike gedeeltes is oor die opstanding nie, neem hulle dit glad nie in ag nie, en hulle vat 'n gedeelte wat oor 'n onderlinge reëling in Israel gaan, en hulle maak daarvan 'n bewysteks, dat daar nie opstanding uit die dood is nie. Ek hoop dit spreek jy ook aan, in jou eie gebruik van die skrif, en in debatte wat ons met mekaar voer. As 'n parallel te trek met die duiwel, sy versoeking van Jesus in die woestyn, die duiwel praat ook uit die Bybel uit, en hy trek ook daai skrifgedeeltes heeltemal skeef, om 'n punt te maak. Ons moet baie versigtig wees, dat ons nooit 'n teks uit sy konteks uithaal, buite die res van die skrif, en maak asof dit nou die teks is. En nou kan jy ook verstaan, dat ek toe ek hier gekom het, gesê het, maar sê hierdie teks werklik iets oor die vraag, waarmee ek na die teks toe gekom het. Pas op dis om ook hierdie teks nie te misbruik, net om iets te sê oor die vraag wat ek het. Gaan kyk eers na die teks waar hy staan. Kom, ons kyk verder na die gesprek tussen Jesus en die Sadduseërs. Jesus antwoord hulle, julle dwaal. Beteken letterlik, julle is op die verkeerde pad. Julle stap weg van die waarheid af. En dan gee hy twee redes. Die eerste is, julle ken nie die skrifte nie. Julle het uit die skrif aangehaal, maar julle ken nie die skrifte nie. Julle wat die leiding moet neem in die priesterdiens, julle ken nie die skrifte nie. Waarskynlik is dit 'n sinspeling daarop dat hulle net die 5 boeke van Moses gebruik het. Julle ken nie die hele skrif nie. En daarom dwaal julle. Julle haal sekere dele uit. Kom terug na ons toe. Lees jy nog die hele Bybel? Ou Testament, Nuwe Testament? Of het jy net gedeeltetjies in die Bybel wat jy lees? Of kry jy perspektief ook rondom hierdie saak oor die opstanding vanuit die hele skrif? Ken jy die skrif? As hulle dit geken het, sou hulle anders gedink het. Maar daar is gedeeltes wat duidelik oor die opstanding handel, ek gaan net vinnig daarna verwys. Uit Job 19 staan daar, ek weet my losser leef, uiteindelik sal hy op die aarde triomfeer. Selfs nadat hierdie siekte my vel weggevreet het, sal ek nog lewe en God sien. Daniël 2 vers 2, baie van die wat ontslaap het, sal uit die graf opstaan, party tot die ewige lewe, party tot ewige skande en veragting. Baie eksplisiet. Psalm 73, U lei my met U raad, en aan die einde sal U my in ere by U opneem. Sal U my by U opneem. Daar is niks in die hemel of op die aarde, wat vir my meer beteken as U nie. Al is ek afgetakel na liggaam en gees, God is my sterkte, aan Hom behoort ek vir altyd. 2 Samuel 12, ek het verwys na Dawid, dan sê hy, maar nou is die seun dood, waarom het ek nog vas? Kan ek na hom toe? Kan ek hom na my toe laat kom? Ek gaan na hom toe. Hy kan nie na my toe terugkom. Jy sê ook ander gedeeltes kon aanhaal, jy sê die opstanding lê in die Ou Testament, maar dan moet jy die hele Ou Testament lees. Julle dwaal, want julle ken nie die skrifte nie. My broers en susters, as ons oor die wederkoms praat, en oor die lewe daarna, moet ons vanuit die woord van die Here daarover praat. En hoe verder ons weg van die Here se woord af praat, hoe meer konstruksies skep ons vir onsself, oor hoe dit sal wees, en hoe ons wil hê dit moet wees. Die tweede, julle dwaal, want julle ken nie die skrifte nie, maar ook nie die krag van God nie. Julle ken dit nie persoonlik nie. Hulle ontken Jesus Christus se bestaan. Hulle leef nie in 'n persoonlike verhouding met God nie. En hulle onderskat die krag van God. As God die mens uit stof kon maak, dan kan God die mens mos weer uit stof uit opwek in 'n verheerlikte liggaam. Julle dwaal, want julle dink te klein van God. Julle maak menslike konstruksies. Dis onmoontlik dat dit kan gebeur. Dat mense wat dood is en vergaan het, weer kan opstaan. Dit kan toch nie. Julle onderskat die krag van God. En ook hierin moet ons in groot nederigheid sê, moenie net menslik van God dink nie. Ook nie oor die opstanding nie. Moet ook nie buite die geloof om hierin dink nie. Moenie buite die krag van die Heilige Gees dink oor die wederkoms nie. Moenie net op 'n menslike manier dink nie, dan is die krag van God nie daar nie. Nou, hoe sal dit dan nou wees? Hoe sal dit dan nou wees? Die Here maak die gordyn so 'n stukkie oop. Eintlik deur te sê hoe dit nie sal wees nie. Want hoe verduidelik jy nou vir 'n mens op hierdie aarde, wat binne in tyd en plek leef, hoe dit in 'n ander wêreld sal wees, waar tyd en plek nie sal saak maak, nie so gebonde sal wees nie. En daarom praat die Here baie keer oor die wederkoms in terme van nie. Openbaring 21 sal nie trane wees nie. Nou verstaan ek. Sal nie pyn wees nie. Sal nie smart wees nie. Sal nie dood wees nie. En nou sê die Here, met die opstanding sal dit nie so wees nie, dat mense sal trou nie. En dit sê toch iets oor hierdie verhouding. Het sal nie so wees nie, mense sal nie trou nie, mense sal nie in dieselfde verhouding daar wees as hier nie, in 'n spesifieke verhouding van die huwelik nie. Buitendien is die primêre doel van die huwelik om 'n geslag vir God op aarde te hê, dan ook nie meer nodig nie. Ons sal ook ewig lewe. So die kerndoel van die huwelik is nie meer daar nie. Daarom sal dit nie nodig wees nie. Ons sal nie meer spesifieke verhoudings tussen mense moet hê om die volkomenheid van die saligheid te belewe nie. Dis my ma, dis my pa, dis my kind, dis my man, dis my vrou, dis my goeie vriend. Dit sal nie meer nodig wees nie. So dit hier op aarde nou nog nodig, daar sal dit nie meer nodig wees nie. En dan trek die Here 'n parallel deur te sê, soos die engele, let wel, hier staan nie, ons sal engele word nie. Want dis ook iets wat 'n mens hoor, wat 'n mens in koerante sien, as mense doodsberigte skryf. Nou word jy 'n engel. Nee, jy sal 'n mens wees, volledige mens wees, na liggaam en na siel, soos die engele. In watter mate soos die engele? Die engele trou nie. Die engele vermeerder nie. Soos die engele, in die mate dat die engele volkome gehoorsaam aan God is. Deur ons u wil, soos in die hemel, so ook op aarde. Volkome gehoorsaamheid. Soos die engele in die sin dat daar harmonie tussen die engele bestaan. In die onderlinge verhoudinge, soos die engele in die sin dat hulle vir ewig bestaan. En dan gaan die Here verder in sy antwoord, met die heel belangrikste. Hierby wil hy uitkom. Al die ander goed is relevant, of is minder relevant, as hierdie saak reg is. En daarom antwoord hy nie net in 'n skierige vraag nie, hy trek dit deur na die kern van die lewe, en dit is 'n lewe saam met die lewende God. En hy doen dit op 'n briljante manier. Weer soos met die duivel in die woestyn, gaan hy terug na die skrif toe. Hy gaan terug na die Pentateeg toe. Hy kon hulle geantwoord het uit Job of uit Psalms, maar hy doen dit nie. Hy antwoord hulle vanuit hulle aanvaarde Bybel. Uit Exodus, en hy verwys terug na Moses in die doringbos, waar die Here hom openbaar, ek is die God van Abraham, die God van Isaak, die God van Jakob. En dan sê Jesus, hy is nie die God van die dooies nie, maar van die lewendes. Let op die werkwoord. Ek is, sê die Here al daar aan Moses, lank nadat Abraham en Isaak en Jakob dood is. Ek is die God van Abraham, ek is die God van Isaak, ek is die God van Jakob. Ek is die God van mense wat lewe. Hulle name is Abraham en Isaak en Jakob. En so uit hierdie gedeelte herbevestig Jesus Christus die opstanding. Daar is lewe, al het jy ook gesterf. En hierin lê die wesenlike, my liewe broers en susters. Dis die eintlike. En daarom moet ek weer vir jou vra, glo jy dat daar 'n opstanding uit die dood is? Want is baie duidelik uit die res van die skrif, Ou Testament en Nuwe Testament. Glo jy dit? Anders is die vraag mos nou irrelevant oor hoe dit daar gaan wees. Glo jy dit? Ek gaan ons belydenis hier saamvat in Sondag 22 van die katekismus. Wat sê, nie alleen my siel sal na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof opgeneem word nie, Maar ek glo ook dat hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek, weer met my siel verenig sal word. En ek deel sal hê aan die heerlike liggaam, of ek sal aan die heerlike liggaam van Christus gelykvormig word. Dis 'n lang verduideliking. Ek gee dit as 'n belydenis vanoggend weer terug aan U. Dat my siel na hierdie lewe dadelik tot Christus sy hoof geneem word, maar dat hierdie selfde liggaam van my, deur die krag van Christus opgewek sal word, weer verenig sal word met my siel, ek sal volledig mens wees, liggaam en siel, en dit sal gelykvormig wees aan die heerlikte, verheerlikte liggaam van Jesus Christus. Glo dit. Voordat jy die vraag vra, hoe sal dit wees? Glo dit. Die resultaat is, hulle was verslae oor sy leer. Maar ek wil die graag nog een stukkie dieper neem. Want is ook belangrijk om na die tekst te kyk, binnen in die onmiddellike geheel en die groter geheel van waar het in die woord van die Here staat. Waar lees ons van die tekst? Ons lees van die tekst voor Christus se opstanding en sy kruisiging. Dis in die laaste week. Dis die laaste week voor sy kruisiging. Hy het bekend gemaak 3 keer reeds as die een wat sal opstaan uit die dood. Hy het gesê die koninkryk van God is nie net vir die Jode nie. En nou kom staan die duivel as ware op sy agterpote. En deur die fariseërs en die Herodiane en die sadiseërs en weer die fariseërs kom hulle met strikvrae na Jesus toe. Wat Jesus hier praat en wat hier gebeur is deel van 'n groter prentjie. Die eintlike doel van die vraag van die sadiseërs is nie 'n teologiese gesprek nie. Dis selfs nie om hulle standpunt te bevestig nie. Dis om Jesus Christus in sy identiteit aan te tas. Wie Jesus is, nie net wat hy leer nie, maar wie is hy? En met al sy mag val die duivel dit aan, as hulle vir Jesus kan vasttrek, en hom van sy gesag ontneem, dan val alles plat. Of as hulle hom kan gevangen neem en doodmaak, dan val alles plat. Dan is die deur na die lewe en die opstanding toegemaak. Genadiglik ken ons die res van die verhaal. Jesus het nie net die debatte gewen nie. Hy het homself geopenbaar as die seun van Dawid, as die Messias wat moes kom. Hy het van hier af die pad gestap na die dood toe, na die dood toe. Dit staan toch in die sentrum, die dood. En hy het die dood oorwin. Hy het opgestaan met sy liggaam en hy lewe in ewigheid. En hy word die eersteling van die wat opstaan in hom almal wat in hom glo. Hy word die opstanding en die lewe. Wie in my glo sal lewe al sterwe hulle ook. En daarmee saam maak hy die deur oop na die gemeenskap met God toe. Sondaar mense kan na God toe kom en in sy teenwoordigheid lewe, in sy heerlike teenwoordigheid hier op aarde, maar eendag in heerlikheid volkome vir altyd. Dis die skerpunt van ons vraag oor die wederkoms, oor die opstanding. Luister maar hoe praat Jesus, wanneer hy sê, ek gaan of hier een plek te berei, en dan kom ek julle haal, so dat julle kan wees waar ek is, waar ek is. Vir die rower aan die kruis sê hy, vandag sal jy nie in die paradys wees, saam met my in die paradys wees. Paulus skryf later, ek weet nie wat ek moet kies nie, dis my verreweg die beste, as ek met Christus kan wees, Christus, in lewe en in sterwe. Maar as ek nou by hom kan wees, is dit baie beter as om hier op aarde selfs gelukkig getroud te wees. Kan ek maar byvoeg? Ek kom haal julle sodat julle kan weet wie is waar ek is. Wat sê hierdie gedeelte oor ons vraag? Daar sal 'n opstanding wees. Abraham en Isaac en Jakob en Petrus en Johannes en Jakobus en ek en jy sal volledig mens wees na liggaam en na siel. Daar sal erkenning wees want die name gaan skynbaar voort. Wat sal daar nie wees nie? Daar sal nie hierdie menslike verhoudinge in die besondere kringe wees nie. Huwelik, ouers nie. Maar daar sal 'n intense, heerlike gemeenskap van gelowiges met mekaar wees, want dis met God, soos die engele, in harmonie, in volle gehoorsaamheid, vir ewig. En bo alles staan geskryf, en dis die troos wat ons vir mekaar kan gee, by die graf van 'n geliefde. Hy of sy is by die Here. En as ek sterf, sal ek by die Here wees. En ons sal by die Here wees. Ons sal deel wees van die bruid van Jesus Christus. Amen.